Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Fony voadimy taona monja i Max Smith indray maraina izy dia nianika azo anankiray tao an-damosin'ny tranony. Teo mpanakarana izany sapaka azo avoavo izany izy a dia naharay taribi mpitondra herinaratra 4000 volta. Voadona mafy noho izany herinaratra izany izy ka avy etrany dia tsy nahatsiaro saina ary nijanona ny fony. Nynjera tamin'ny tany izy araka ny nolazain'ny dokotera tatioriana, nefa satria velona soma tsara indray Max Smith, dia nolazaina fa vokatry ny fianjerany tamin'ny tany no nanery ilay fony izay tsy nitempo intsony mba hitempo indray ka nahavonjy ny ainy. Famindrampon'Andriamanitra tokoa no nahatonga izany. Indry mpiaino ajaina, ity izao tontolo izao misy antsika ity koa dia feno toerana mampidodoza, feno loza isan-karazany, ary ny zavatra izay miseho isan'andro dia mametraka ny fiainantsika eo amoron'ny tevana. Anisan'izany ny tsy fitandremantsika sy ny tsy fanarahantsika ireny fitsipim-pifehezan-teny ireny. Loza manantanina ny fiainantsika amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy izany mety heverintsika ho tsy dia misy dikany loatra, kanefa tena manimba sy manapotika ny fiainantsika. Tsaro fa ny kristianina izay tsy mianatry ny atrika fakampanahy dia toy ny mianika azo anankiray izay manafina taribi misy herinaratra mahery vaika mahatsiravina any anaty ratsakazo any. Mety hahafinaritra sy ahatazatazanana ny zavatra maro sy vaovao izany fianihana izany, kanefa misy loza miafina izay eo akaiky tsy lavitra izany. Mandainga izay milaza fa tsy misy lafi ny mahafinaritra sy mahasarika ny fahotana, satria na ny baiboly aza dia manaiky fa misy fifaliana ny fahotana. Na dia mety ho tao mahafinaritra aza ny fahotana eo am-piandohana, ny vokan'izay tsy azo ialana kosa dia tena zava-doza tokoa. Ny fahotana dia mahasarika eo am-piatrehana azy na aoriana tsy ho ela, kanefa raha vao mikorisa mankeo amin'ny toerana izany fakampanahy izany ianao dia lasa hivadika ho vanga miranorano maharikoriko sy mahatsiravina ireo ny fivita tamin'ny perla izay tao nahasarika anao teo aloha. Endry mpianojaina, tian'Andriamanitra isika raha mivelona ny fiainatsambatra sy salama miaraka aminy. Tia ny hiaro antsika tsy ho lasa rembon'ny satana, kanefa ny sisa rehetra dia miankina amintsika. Azontsika tao tsara ny mizotra amin'ny fiainana izay misy ny fiarovan'Andriamanitra tsy misy fisalasalana. Azontsika tao ny miaraka aminy mandrakariva, satria izao ny teny fikasana napetrak'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Salamo pahafito amby telopolo ny andinyny fahaefapolo, manao hoe: ary Jehovah mamonjy azy sy manafaka azy, eny, manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy ka mamonjy azy satria nialoka taminy izy. Amen.
Mikiupakelatramamunjakala vurukeliawanala
Groupe François.
Divaini kati maiti mudi ba mudi laita nana. O fangiana fando de zitu di fani la la na malama. O fangiana fangiana. O fangiana risandi malala fefate lijano sisa. Ba mudi laitera na zara de nyakani paradisa.
Baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahafito amby telopolo. Ny teny nampitondrainy sankeriba fanondroany sy ny vavaka nataony Ezekia ary ny teny nampitondrainy Isaia hanome toky azy. Ary raha nandrezany Ezekia mpanjaka dia nandritra ny fitafiny sady ny tafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao an-tranon'i Jehovah. Ary izy naniraka ny Eliakima lehibe ny taondapa sy Sebina mpanoratra ary ny lohampisorona, samy ny tafy lamba fisaonana avokoa ankany amin'ny Isaia mpaminany zanak'i Amoza. Ary nanao taminy hoe izao no lazainy Ezekia: andro fahoriana sy famaizana ary fanalambaraky ty andro ity, fa mbio ampiterahana ny zaza nefa tsy misy heriterahana azy. Angamba ho reny Jehovah Andriamanitra ao ny teniny Rabsake, izay ny rahany mpanjaka ny Asiry tompony hiaika an'Andriamanitra velona, ka mba ho valiana izy noho ny teny izay efa reny Jehovah Andriamanitra ao. Koa aingao ny fivavaka ao amonjy izay mbola sisa. Tena kany amin'ny Isaia ny mpanompony Ezekia mpanjaka, ary hoy Isaia taminy: ambarao amin'ny tomponareo hoe izao no lazain'i Jehovah: aza matahotra ny teny efa renao, dia izay nanompahany retsaka izy lahy ny mpanjaka ny Asiry retsy ahy. Fa indro izay efa nisy fanahy ao aminy, ary aresiosio izy ka hiverina ho any amin'ny taniny, dia ataoko lafitsabatra any amin'ny taniny izy. Dia niverina Rabsake ka nankany Libna, izay nataony mpanjaka ny Asiry fahirany tamin'izay, satria efa reny fa efa niala tany Lakisy ny mpanjaka. Ary reny sankeribany amin'ny Tiraka mpanjaka ny Etiopia nanao hoe: avy ady aminao izy, ary nohony nandrezana izy
dia naniraka olona ho any amin'ny ezekianana hoe izao nolazainareo amin'ny ezekia mpanjakan'ny joda, aza mety ho fitahan'andriamanitra ao izay hitokinao ianao hoe jerosalema tsy atolotra eo an-tanan'ny mpanjakan'ny asiria. Indro ianao efa nandre izay nataon'ireo mpanjakan'ny asiria tamin'ny tany rehetra dia ny nandravany azy, ka ianao kosa va no voavonjy? Mo nahavonjy azy va reo andriamanitra ny firenena noravan'ny razako? Dia gozana sy arana sy razefa ary ny taranaka edena izay tao telasara? Aiza ny mpanjaka ny amata sy ny mpanjaka ny aripada sy ny mpanjaka ny tanàna sefary vahima sy ena ary iva? Dia nyraisin' ezekia tamin'ny tanany iraka ny taratasika novakeny, dia niakatra nakao an-tranon' jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i jehovah. Ary ezekia nivavaka tamin'i jehovah nanao hoe, ry jehovah tompony maro, andriamanitry ny israely izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao ihany no andriamanitra ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany. Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany, atongy lanina ny sofinao jehovah ka miaino, airato ny masonao jehovah ka mijere, ary miaino ny teny rehetra izay nampitondrainy sankeriba hiaika an'andriamanitra velona. Jehovah, marina ihany tokoa fa ireo mpanjaka ny asiria dia efa nandrava ny firenena rehetra sy ny taniny, ary efa nanary ny andriamanina tao anaty afo, satria tsy andriamanitra ireny fa asan'ny tanan'olona ihany, dia azo sovato ka dia azo ny nosimbaina. Koa ankehitriny Jehovah andriamanitra io, vonjy eo amin'ny tanany izahay mba hahafantaran'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao irery ihany ny Jehovah. Ary Isaia zanaka Moza dia naniraka ankany amin'ny ezekiana na hoe, izao nolazain'i Jehovah andriamanitry ny Israely, ny amin'ny fitarainana nataonao tamiko ny amin'ny sankeriba mpanjaka ny asiria, dia izao ny teny nolazain'i Jehovah ny amin'ny sankeriba, manao tsinotsinona sy mandatsalatsanao Ziona zanaka vavy Virjiny, mifikifido mahitanao mandositra Jerosalema zanaka vavy, iza no noaikanao sy nompahanao, ary anohitra n'iza no nanandratanao ny feonao sy nampiandrandranao ny masonao any ambony? Anohitra ny ray masin'i Israely, ny mpanomponao no niakianao ny tompo hoe, tamin'ny kalesiko maro ny akarako tany an-tampon-tendrombohitra tao voan'ny Libanona, ary nokapaiko ny sedera avo sy ny kipresy voafantana, dia hiditra any amin'ny faran'ny azo akarana sy any amin'ny alany midokadoka, izany no iady ka ny sotro rano, ary ny faladiako no andritako ny lahindrano rehetra ny Egipta. Tsy mbola renao va ho Jehovah fa hatry ny folo ny ela no efa nanomanako izany, ary hatramin'ny andro talohany ny kasako izany? Ankehitriny dia efa nahatanteraka izany aho, ka dia nandrava tanàna manda ho tonga korotam-bato, ary efa tsy nahatohitra ny mponinany sady raiky tahotra ny nangay ahy. Efa tahaka ny ahitra ny an-tsaha izy, ary tahaka ny ahi-maitso sy ny ahitra eo amin'ny tampon-trano, ary tahaka ny vary maty raha vao mijiry. Fa samby fantatro avokoa ny hipetrahanao sy ny ivoahanao sy ny hidiranao ary ny fahatezeranao amiko, satria efa tezitramiko ianao, ary efa tonga atao tsofoko ny firiharehanao, dia asiako ny masombiako ny orinao, ary asiako ny lamboritiko ny vavanao, ary ampivereniko amin'ny lalana izay ny avianao ianao. Ary izao no famantarana ho anao kosa, inana ny maniro azy amin'ity taony tianareo, ary amin'ny taona manaraka dia nikolokolon'izany, fa amin'ny taona fahatelo kosa dia mamafazinareo ka mijinjaha, ary manaova tamin'nyboaloboka ka mihinana izay vokatreo. Ary izay sisa amin'ny taranak'i Joda dia mbola hamaka lalindalina kokoa sady hisondrotra hamoa, ary sisa hiseho avy any Jerosalema sy sisa afaka avy any an-tendrombohitra Ziona. Ny fahasarim-piaron'i Jehovah tompony maro no anao izany. Koa izao nolazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjaka ny asiria, tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, na andefa zana-tsipika ho ato, na hitondra pinga eo anoloany, na hanandratra tovontany hamelezany azy. Ny lalana izay niaviany ihany no iverenany, fa tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, hoy Jehovah, fa hiaro ity tanàna ity hakamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy tavita mpanompoko. Dia avy ilay anjelin'i Jehovah ka namely olona 5,800 alina sy ray hetsy tao an-tombony asirianina, ary noho ny maraina koa vao ny fo ny olona dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo. Dia niainga Sankeriba mpanjaka ny Asiria ka lasa nody ary nitoetra tany Ninive. Ary raha niankohaka tao an-tranony soroakaandriamanina izy dia nokapainy Adrameleka sy Sarezera zanany lany sabatra izy ary dia afaka nandositra ho any amin'ny tany Araraty izy ny rahalahy. Ary Esara adona zanany lahy no nanjaka nandimby azy.
Du Christ à nos bêteux.
Téléphone 034 06 797 62.
VR manolotra ho anao
feony fanantena.
Faly tafahoana amintsika mpiaino ny fandaran'ny feon'ny fanantenana indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Hiaraka hivavaka isika milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra amin'ny tianio ity. Raha izay ny an-danitra, misaotra anao izay satria miara-miasa aminay ianao mba hampazava ny sainay sy hampazava ny mpiaino rehetra izay tianao ambara avy amin'ny teninao. Mangataka famelan-keloka feno izahay fa nanao masina ny hiasa aminay mba hatakaranay tsara ny zava-misy sy ny tokony atao eo anatrehan'ny zava-misy araka ny toromarika avy aminao izay hany azo antoka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teo olontsika dia nianatra fa vokatry ny fahotana dia tsy misy afa-tsy ny fon'olombelona tia tena ihany no mivelona ho an'ny tenany. Izany ny vokatry ny fahotana. Raha tsapanao ho miaina amin'izany ianao dia tsaroa fa mbola tena ao anatin'ny fahotana izany ianao. Tsy mieritreritra ny hanampy ny hafa mihitsy, tsy mieritreritra ny tondra soa ny hafa mihitsy raha tsy misy tombontsoa ny tena manokana. Ary izay no vokatry ny fahotana. Anjereo anie ny namoronan'Andriamanitra ny zavaboary, isika olombelona mantsy nomena safidy a dia nanaiky safidy ny tolotsaina avy amin'ny satana mahatonga ny fitiavatena hanjaka manerantany. Anjereo ny zavaboary, tsy misy voromanidina manavatsava ny habakabaky ny lanitra na biby mihetsiketsika amin'ny tany izay tsy miasa ho amin'ny fiainany hafa. Nefa biby izany. Ireny hazo lehibe madinika rehetrareny, ny ravinkazo rehetra dia samy mampitosaka ny kasinga fototry ny aina avy aminy asoantsika olombelona, asoany voary manodidina azy. Fa tsy misy olona na biby mety ho velona raha tsy misy an'izany. Atramin'ny voninkazo mandefa fofomanitra, mampivelatra ny hatsaran-tarehiny, hitondra fifaliana ho antsika olombelona, ho fitahiana ho an'izao tontolo izao. Ary betsaka amin'izy ireny ny fanafody manasitrana. Eto Madagasikara ohatra dia voalaza amin'ny fikaroana iraisam-pirenena mihitsy fa ny 80% ny zava-maniry manero an-tany dia tsy hita fa tsy eto Madagasikara. Ary ireny a dia tena manampy be dehibe ny malagasy amin'ny fitsabonareo aretina izay sarotra ny mahita ny fanafodiny. Fitahiana ny zavaboary no masoandro dia manaparasaka ny fahazavany tsy hoe hamaly faliana fotsiny an'izao tontolo izao fa mitondra fahasalamana mihitsy ho an'ny olombelona. Ny ranomasina izay loharano iavian'ireny sakasaka sy ireny ranontsika rehetrareny dia mandray mandray an'ireny avy amin'ny ony, avy amin'ny reny rano, avy amin'ny tany rehetra, nefa mandray izy ireny mba hanome izany koa. Ny zavona dia miakatra avy eo amin'ny anivon'izy ireny a dia milatsaka ho ranonorana dia manondraka ny tany mba hampaniry sy hampitsimoka azy. Raha tsy misy an'izany dia efa maty efa ela ny olombelona satria tsisy sakafo. Hitantsika amin'izany fa izay izany a no lalàna voajanahary napetrak'Andriamanitra atonga ny fiainan'ny voariny rehetrarehetra irindra sy ho velon'ny fitiavana, tsy velona ho an'ny tenany irery any fa velona ho an'ny hafa koa. Ny anjelin'ny lanitra dia ireo anjely tsy mba lavo dia manome manome fitiavana tsy mety sasatra mihitsy mikarakara antsika olombelona izay tsy miraharaha azy akory, kanefa raha tsisy ny fiarovana izy ireny dia fa asa izay nahazo antsika. Ny safidintsika mahavery na mahafaty na mahakarary na manimba antsika fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Ny fialantsika amin'ny lalana napetrak'Andriamanitra tamin'ny voalohany izany no mahatonga antsika ho simba. Mampahery ny fony olombelona ny anjelin'ny lanitra dia manana safidy andray na tsy andray an'izany azy ny olombelona fa ny fanehoana fanehoana faratampony ny tena toetra an'Andriamanitra akoatr'izay hitantsika teo amin'ny zavaboary a dia Jesosy Kristy mihitsy. No hamaiziny ny satana mantsy ny sain'ny olombelona, tsy hahatakatra ny tena toetra an'Andriamanitra marina. ny toetra ny satana no lazainy fa toetra n'andriamanitra zay zay ny fomba fiasan'ny satana. Toetrany mihitsy, ny toetrany mihitsy a no lazainy fa toetra n'andriamanitra. Dia izany no entiny mamitaka antsika ratsy fanahy tokoa andriamanitra, saingy mifanipaka amin'izay fiheverantsika azy ny tena toetra n'andriamanitra zay fahitantsika eo amin'ny toetry ny zavaboary. Na dia efa simba ny faharatsiana azy ireny, dia mbola betsaka amin'izy ireny maneho ny tena toetra n'andriamanitra. Nampalahelo moa nankinina tamin'ireo mpitondra fivavahana teo anivon'ny zanak'Israely ny fanehoana ny tena mahandriamanitra n'andriamanitra. Tany amin'ny andron'ny ry Abrahama, ry Mosesy, ry Davida sy ny sisa dia afaka nahitan'izany toetra n'andriamanitra izany ny olombelona, na dia tsy tanteraka azy ireny mpitarika ireny. Fa rehefa lasa izy ireny a dia noamaizin'ny satana ny sain'ireo mpitondra fivavahana teo anivon'ny firenena Jiosy. Niova tanteraka ny fandraisana an'izany hoe didin'andriamanitra izany. Niova tanteraka ny fahalalan'ny olona ny tena toetra n'andriamanitra sy ny maizy azy. Dia lasa tahaka ny biby fampitahorana reny mpitondra fivavahana ireny, izay naneho an'andriamanitra ho tahaka ny nanehoan'ny satana azy tamin'ireo anjely izay ny fitahany. Dia izany koa ny nampitainy tamin'ireo mpitondra fivavahana Jiosy tatỳ aoriana, dikavilana ny amin'ny tena toetra n'andriamanitra no lasa hitan'ny olona tamin'izany hoe andriamanitra izany. Satria izay ny fampianarana nalentika tao amin'nylohany, andriamanitra masika io miandrikendry toana fotsiny io, izany nodika ny fampianarana nentin'ireny mpitondra fivavahana Jiosy ireny. Dia tsy maintsy nidina mihitsy Jesosy haneho ny tena toetra n'andriamanitra marina. Indray mandeha ny ray tamin'ireo mpiana ny ranantany hoe aseho ianay ny ray dia ampy anay izay, dia hoy Jesosy hoe efa ela ny toeraka teto aminareo, izay nahita dia nahita ny ray, ka nahoany ianao no manontany hoe aseho ianay ny ray? Izay nahita dia nahita ny ray. Naseho an'i Jesosy teo amin'ny toetra ny tena toetra n'andriamanitra, amin'ny maha-andriamanitra azy. Dia angatahany ianao hamaky tsara ny boky ao amin'ny Matio, Marka, Lioka, Jaona, izay mitantara ny tena toetra an'i Jesosy, fa izay ny toetra n'andriamanitra, fa tsy arak'izay anehoan'ny satana azy sy nampitany ireo mpitondra fivavahana Jiosy azy ireo. Na tonga ny olombelona velona ho an'ny tenany fa tsy velona ho an'ny fanompoana ny hafa ny fahotana. Tsy fahadisoana ny mitady izay hasoany tena, saingy ny tsiambaratelo ny fifaliana marina sy ny fahasambarana riavana dia amin'ny fiahiana tsy miato ny hafa manodidina antsika, ary izany mihitsy ny tsiambaratelo mahaela velona n'andriamanitra. Mizara, mizara, mizara ny olombelona nge voateraka dia efa mitomany mitadiny azy, ny oa ny oa loza, dia lasa manalavitra ny tena fahasambarany sika vokatr' izany. Na mety anana ny zavatra raha materialy rehetra aza dia tsy mahatsiaro sambatra, satria tsy iainana le tsy ambaratelo ny fahasambarana, ndea ny mizara ampifaliana amin'ny hafa. Ny fitadiavana ho an'ny tena samirery izay ny endohan'ny fahotana teto an-tany, ary tany an-danitra mihitsy ny voadiky izany lalàna izany. Satana dia naniry ny voalohany tany an-danitra nefa zavaboary fa tsy mpahary, dia mitadiavy no afaka amin'ny fenimpony lanitra ampisaraka azy ireo a hanalavitra azy ireo amin'ny mpamonjy azy, ary andray fiderana ho an'ny tenany fa tsy hame voninahitra an'andriamanitra. Ary nitoetra ratsy izay nampiavaka ny tenany ny ampangany indray alay mpahary be fitiavana. Izany ny fomba namitahan'ny anjely a, dia mbola izany koa ny fomba fiasany hatramin'izao. Ny tsara ampangaino ratsy, ary ny ratsy ankalazainy mihitsy hoe tsara, satria anisan'izany izy izany nytoetrany. Dia tahaka an'izany ny fomba namitahan'ny satana ny olombelona mandrakizao. Ka rehefa misy milaza ratsy mitatitra ny faharatsiana aminao makasika ny olona anankiray, dia mety reta tsara aloha tena vokatry ny fitiavana anao ve sy vokatry ny fitiavana ny asa no antony anaovan'ny tatitra ratsy mahakasika olona anankiray? Samy mieritreritra tsara, mila vavaka izany, ary tsy mety amintsika zanak'Andriamanitra ny mino avy hatrany ny zavatra rehetra resana amintsika, fa mandinika aloha mamantatra hoe inona ny tena marina, satria matetika ny mifanohitra amin'izay voalaza ny marina. Ny tsara mpangaino ratsy, ny ratsy ankalazaina mihitsy hoe tsara. Izany ny fomba fiasan'ny satana, aoka isika hitandrina. Manasanao hamaky tsara izay voalaza ao amin'ny filazantsara, ahitanao ny tena toetra an'i Jesosy nanoloana ny faharatsiana ny vatany teto amin'ity tany ity. dia mianara aminy mba hanana ny toetrany eo anivo ny faharatsiana sy ny aizina manjaka eto amin'ity tany ity, mba hahatonga anao ho fahazavana eo amin'ny manodidina anao. Andriamanitra ny hitahanao amin'ny fanapa-kevitra ho aisinao, haneo ny toetra an'Andriamanitra eo amin'ny asanao sy ny mpiaramonina aminao. Amen.
Roama.
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Voasoratra hoe
ampifaliana indray no iara-panay anao mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny fandaran'ilay feon'ny fanandinana. Tafaraketo indray isika amin'ny alalan'izao zanam-pandarana voasoratra hoe izao, manasanao izay mba hiaraka hialatra aminay ny tenin'Andriamanitra. Milohan'izay nefa dia hivavaka isika. Rainay tsara indrindra ny an-danitro, Andriamanitra mamindra fo sy miandry anao. Andriamanitra manolotra ny zavatra soa rehetra ho an'ny zavatra noforoninao. Indreto indray izahay tafaraka hianatra ny teninao. Omeo anay ny fanainao masina mba hahafahanay mahita ny fahamarinana, ary omeo hery ihany koa izahay mba hahafahanay manaraka an'izany fahamarinana avy aminao izany. Dia mitenena aminay fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Mbola ao anatin'le lohateny lehibe manao hoe ny toetra an'Andriamanitra sy ny fombany isika. Ny toetra an'Andriamanitra sy ny fombany. Hitantsika tamin'ny fianarantsika tamin'ny lasa fa masina sy marin'Andriamanitra. Izay ny anisan'ny toetra an'Andriamanitra hitantsika voalohany. Hitantsika tao amin'ny Levitikosa ohatra ny an'ny toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany sy ny faharoa, fa misy teny aho hoe mitenena ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitra reo. Hitantsika ihany koa fa Andriamanitra dia feno fahendrena ary feno fatokiana. Izay koa izany anisan'ny toetra an'Andriamanitra, feno fahendrena izy, feno fatokiana izy, ary hendry Andriamanitra, ary mahery ihany koa Andriamanitra. Efa novonakintsika teto ny Apokalipsy toko voalohany 1:8 manao hoe izao no Alfa sy Omega, hoy ny tompo andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy de ny tsitoa ny anio a dia ahita ndraysika hoe ny fitiavan'andriamanitra ny fitiavan'andriamanitra
mbola isan'ny toetra ananan'andriamanitra izany fitiavana izany raha izay loha hevitra no lazainy namana nary izay toetra an'andriamanitra inona no asongadin'ny apôstoly jaona amin'ny fomba manokana andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny jaona voalohany toko fahefatra ka ny andininy fahavalo jaona voalohany toko fahefatra ka ny andininy fahavalo
izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'andriamanitra fa andriamanitra dia fitiavana
ny tapany farany amin'nity andinindinga no raisintsika nary andriamanitra dia fitiavana toetra an'andriamanitra inona izany no asongadin'ny apôstoly jaona
fitiavana
andriamanitra dia fitiavana izay izany ny toetra an'andriamanitra manana toetra manam-pitiavana fitiavana mihitsy andriamanitra fomba hoana no anambarana ny fitiavan'andriamanitra amintsika olombelona
vakitsika ary ny salamo fa enina amin'ny valopolo ny andininy fadimy ambin'ny folo salamo fa enina amin'ny valopolo ny andininy fadimy ambin'ny folo dia manao toy izao fa ianao tompo dia andriamanitra mamindra fo sy miantra maharo-po sady be famondram-po sy fahamarinana
andriamanitra mamindra fo sy miantra izay no fomba anambarana ny fitiavan'andriamanitra amintsika olombelona andriamanitra mamindra fo andriamanitra miantra maharo-po sady be famondram-po izany zany a dia fomba anambarana ny fitiavan'andriamanitra amintsika olombelona araka izay voasoratra ao amin'ny salamo fa enina amin'ny valopolo ny andininy dimy ambin'ny folo ny fitiavana zany eto namana nary ho anao izay miaino anay amin'izao fotoana izao dia lazaina tsotra hoe toetra an'andriamanitra izany fitiavana izany satria andriamanitra araka nyvoalaza tao amin'ny jaona voalohany toko faefatra ny andininy vavalo andriamanitra dia fitiavana ny salamo ihany ko fa enina amin'ny valopolo ny andininy fadimy ambin'ny folo dia manambara amintsika fa andriamanitra dia mamindra fo sy miantra maharo-po sady be famindra-po izany ve tsy manam-pirofo sy manizingizina nary fa toetra an'andriamanitra izany fitiavana izany raha ohatra ka olona tsy manana fitiavana tsy afaka ny amindra fo raha olona tsy manam-pitiavana tsy afaka ny antra mihitsy fa andriamanitra amin'ny mahafitiavana azy dia ananana izay toetra izay ary asehony antsika izay ambarany amintsika izany toetra an'andriamanitra izany andriamanitra ihany koa dia tsy mba miangatra isan'ny toetra an'andriamanitra ihany koa izany tsy miangatra andriamanitra ahoana no fomba nylazany mosesy ny toetra an'andriamanitra nolazain'ny apôstôly jaona fa fitiavan'andriamanitra fa i mosesy koa dia manana ny fomba ilazany ny toetra an'andriamanitra andeha ho jerentsika nary izay voasoratra ao amin'ny deôteronomia toko fahafolo ka ny andininy fahafito ambin'ny folo deôteronomia toko fahafolo ny andininy fahafito ambin'ny folo
fa jehovah andriamanitra reo no andriamanitra avo indrindra sy tompony tompo andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra izay tsy mizatavan'olona na mandray kolikoly
fa jehovah andriamanitra reo no andriamanitra avo indrindra sy tompony tompo andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra izay tsy mizatavan'olona na mandray kolikoly fomba nylazan'ny mosesy ny toetra an'andriamanitra eto a dia tsy mizatavan'olona tsy miangatra zany mizatavan'olona zany e nary azo lazaina zany hoe manavakavaka zany tsy mijery zany hoe itia titiko, itia tsy de tiko loatra, tsy misy tombo sy ala. Ny toetran'Andriamanitra dia tsy mizatavan'olona, izany hoe raha tsorona dia manana toetra tsy miangatra Andriamanitra.
Marin'izany namana rela, na fotsy na mainty a, tian'Andriamanitra daholy.
Na antitra na tanora,
na vavy na lahy,
tian'Andriamanitra daholy. Tsy miangatra eo
Andriamanitra. Na kilemaina na tsy kilemaina, tian'Andriamanitra daholy. Izao koa no voalaza araka ny tenenin'ny namana rela teo amin'ny asan'ny apôstoly toko fa folo ny andininy fa efatra amby telopolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Asan'ny apôstoly toko fa folo ny andininy fa efatra amby telopolo hatramin'ny andininy fa dimy amby telopolo. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao no marina no ankasitrany.
Ahoana no voalazan'ilay teny teo nary, hitako marina tokoa izao? Petera no nylobavan'izay resaka izay a, fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra. Mbola manamafy ihany zany ho anao izay miaino miara-mianatra aminay ity tenin'Andriamanitra ity, dia azotsika antoka fa tsy miangatra Andriamanitra, tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Tany amin'ny testamenta taloha, tany amin'ny bokyn'ny Deuteronomia, dia efa nambaran'ny Mosesy izay toetra an'Andriamanitra tsy mizahatavan'olona izay. Petera ihany koa dia nilobavaka nanao hoe, hitako marina tokoa izao a fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Izany hoe aty amin'ny testamenta vaovao, dia tena voaporofo izany fa ny toetra an'Andriamanitra dia tsy miangatra. Ho aniza ary izany a no nampisehoan'Andriamanitra ny famindrampony? Ho aniza no nampisehoan'Andriamanitra ny famindrampony?
Ny Salamo fa dimy ambe efapolo amzato ny andininy fahasivy. Salamo fa dimy ambe efapolo amzato ny andininy fahasivy dia misy an'izao teny izao: manesoa izao tontolo izao Jehovah, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra.
Ho aniza no nampisehoan'Andriamanitra ny famindrampony?
Ho an'izao tontolo izao.
Ho an'izao tontolo izao. Mbola manaporofo ihany izany nary fa tsy miangatra Andriamanitra. Tsy nasehoany mihitsy hoe aloha ny tany ihany no amindrako fa ny zavatra sasany eo amin'ny tany ihany, fa izao tontolo izao dia asiany Jehovah soa. Manaporofo izany, milaza amintsika izany fa Andriamanitra dia tsy miangatra. Amin-drano fo avokoa, niza niza, ninoninona eto amin'izao tontolo izao. Kristy dia nampirisika antsika ho ti na dia mifahavalontsika aza. Inona no antony nahatonga an'i Kristy hanao izay fampirisiana izay? Inona no antony ampirisian'i Kristy antsika ho ti na dia mifahavalontsika aza? Andeha hojerentsika nary a izay voasoratra ao amin'ny Matio toko fahadimy ka ny andininy efatra amby efapolo sy ny andininy fahadimy amby efapolo. Matio toko fahadimy, ny andininy efatra amby efapolo sy ny andininy fahadimy amby efapolo.
Izao ny voarakitra to: tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanak'nyrainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina.
Baiko no omenyity tokosendininy ity: tiava ny fahavalonareo. Izy tsy miteny hoe aoka ho tia ny fahavalonareo, fa apetra ny mazava tsara mihitsy hoe tiava ny fahavalonareo. Tsy vitan'izay hoe ny tia ny fahavalo izay fotsiny, fa mbola asainy mivavaka ho an'izay manenjika anareo, mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Fa nahoana, inona no antony ampirisian'i Kristy atsika ho tiana dia mifahavalontsika aza? Mazava ny fanambarana eto nary fa mba ho tonga zanaka ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Raha miti ny fahavalontsika isika, ianao raha miti ny fahavalonao, ianao raha mivavaka ho an' izay manenjika anao, iza raha manao an'izay dia tonga zanaka ny rainareo izay any an-danitra, hoy ny voalaza eto, ho tonga zanak'Andriamanitra any an-danitra zany.
Tiava ny fahavalonareo, tsy hoe ilay fitiavana nytairin'ny fihetse-po akory izany no fitiavana takian'i Jesosy amin'ny mpianany iseho amin'ny fahavalony, na hoe izay koa no fitiavana takian'i Jesosy aseho antsika amin'ny fahavalontsika, fa ny teny hoe ti izay ampiasaina eto amin'ny Matio toko fahadimy ny andiny fefatra amby efapolo a dia fihetsika misy fahalemem-panahy sy fanajana ary fiheverana ny hafa no tena hevina marina.
Raha izany noho izy dia tokony manana tarigetra ny kristianina. Raha tia ho tonga zanak'Andriamanitra, izay moa ilay atao hoe kristianina, mpanaradian'i Kristy, dia manana tarigetra ny kristianina. Inona ny fetra nasain'i Jesosy ho raisintsika eo amin'ny fitondrantena? Tanina lehibe izay namana anary, inona ny fetra nasain'i Jesosy ho raisintsika eo amin'ny fitondrantena?
Matio toko fahadimy ny andininy fahavalo amby efapolo no mamaly an'izay fanontaniana izay. Matio toko fahadimy ny andininy fahavalo amby efapolo: aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra.
Aoka ho tanteraka ianareo toy ninona hony?
Fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra.
Satria Andriamanitra dia tanteraka. Dia ny tarigetra ny kristianina tsirairay, ny tarigetra anao, ny tarigetra ny nary, ny tarigetrako, dia tokony ho tanteraka tahaka ny fahatanterahan'Andriamanitra izay any an-danitra. Voalaza ny Matio toko fahadimy ka ny andininy fahavalo amby efapolo. Mbola isan'ny toetra n'Andriamanitra ihany koa izay fahatanterahana izay.
Marina izany namanarelahy, izany hoe azo atao tsara izany no tanteraka eo amin'ny fitondrantena tena tsara araka n'Andriamanitra. Tapitra sady ny fotoanantsika isaorana indrindra ianao naharitra neno hatramin'ny farany. Mamy fotoananao mba manaraka indray ary ny namanao naritena sy rila
veloma tompoko.
Radio femon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any ary ny fahasoavany ny ho amintsika olony. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ry namana mpiara-mianatra soratra masina, ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Ny namanao ry Sarandrenjatovy indre no miaraka aminao mandritra ny andro vitsivitsy ao anatin'ilay hoe manofana mpianany i Jesosy. Fizarana faharoa moa izany no iarahnao amiko mandritra n'io andro vitsivitsy io. Koa dia asaiko anao mba tsy ho tapaka mihitsy, ho lina hatrany, ary aoka hidododo ka tsy ho tapaka mihitsy rehefa tonga ny fotoana tahaka izao. Tsara hatrantsika raha hivavaka akintsika eo ampelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, olona tsy mendrika miatso ny anaranao io, koa angatako ny indra fonao, ny fahasoavanao, avelohany fahatsoko, aza mijery any noho ny adalako, fa noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy kosa noka hijerenao ahy. Amindreo fo aho, amindreo fo ity namako izay miara-mianatra ny soratra masina amiko ity. Meo anay ny fananao masina mba nositra molotra izany ary anomana ny fony tsirairy avy mba ho tany tsara havokatra be rehefa hotadiavinao ny vokatra ao amin'izany fo amampanahinay izany amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany amen araka ny mazatra moa dia misy atrany ny andininy fototra izay atao tsy anjery mihitsy izy io isaky ny mianatra toy izao ka amin'ny fiarahanao amiko mandritra n'izay andro vitsivitsy izay dia ao an'ny marika toko fafolo ny andininy fahadimy ambin'ny efapolo marika toko fafolo ny andininy fahadimy ambin'ny efapolo toy izao no fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro fohy de fohy kanefa lava be izy rehefa tsy rarahiana fohy de fohy averiko indray mandeha fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro marika toko fafolo ny andininy fa dimy ambin'ny efapolo tsara trany ny matadidy mitadidy manao ampo manao tsy anjery an'ireny andininy fototra ireny ho avy ny fotoana zay tsy hanananao baiboly tsy afaka hitondra baiboly tsony ianao tsy ho tadidinao zany marika toko fafolo ny andininy fa dimy ambin'ny efapolo zany andininy fohy kanefa mafonja ary tsy ho tadidinao mihitsy io rehefa ataonao antsirambina ny filazantsaran'ny marika moa no ny anarantsika efa ho herinandro maromaro zay ary androany sika de mbola ao amin'ny marika toko fafolo nomeny ny marika lanja manokana ny fitoriana ny fanjakan'andriamanitra atao amin'ny toko teo aloha mifantoko amin'ny marika toko fafolo zany ny lesontsika zay arahanao amiko mifameno amin'ilay fizaranana ny fanan' Jesosy manokana mpianany ho fanomanany azy ireo hiatrika ny azy fijaliana izany amin'ity toko fafolo ity dia asehon'ny marika kosa ny fiasan'ny fanjakan'andriamanitra eo amin'ny fon'ny olona izay nanaiky aneo fotokevitra momba amin'ny fanjakan'andriamanitra io eo amin'ny fiainany tsara ihany koa ny anamariana fa ny atsasaky ny toko fafolo amin'io bokyny marika io no miresaka mihitsy momba ny mpianatra manokana ary ny ambiny kosa miresaka ny amin'ireo loha hevitra manan-danja momba ny mampianatra saingy amin'ny alalan'ny fomba fijerin'ireo olo-kafa ny fanerasera tamin'i Jesosy ohatra amin'izany izao dia tonga ny fariseo niady hevitra tamin'i Jesosy momba ny fisaram-panambadiana hita ao amin'ny bokyny marika io ihany koa ny nitondranny reny anankiray ny zanany hoeo amin'i Jesosy mba ho tsofony rano ao koa ilay lehilahy mpanankarena anankiray nanontany azy momba amin'ny fiainana mandrakizay hoe ahoana Jesosy no atafidirako amin'ny fanjakan'andriamanitra ary tsy tokony ho adiny kosa ilay jamba anankiray nangataka mba hampairatin'i Jesosy ahitana fampianarana manan-danja ny bokyny marika toko fafolo momba ny atao hoe manaraka an'i Jesosy indrindra satria mifandray amin'ny fiainantsika amin'izao andro faran'izao izany nahoana nga makasika ny fanambadiana ka makasika ny zanaka ny toerana tokony homentsika ny vola mpibaiko ve ny vola sa fitaovana fotsiny ny valy soa ny sandany fanaranan'i Jesosy zany rehetrarehetra zany dia hita ao amin'io marika toko fafolo io avokoa hita ao ihany koa ny nanasitranana ilay lehilahy jamba faharoa ary io no mamarana azy izay maneho amin'ny fomba mazava tsara ny sandany fanarana Jesosy sy ny hiafaran'izany ireo lesina rehetrareo dia nanomana ny mpanaradian' Jesosy na ireo mpianany tamin'ny roa arivo taona lasa zany na ireo mpianany aty amin'ny taonjato faraiky amin'ny roapolo ho amin'ny fotoantsarotra eo amin'ny fiainana mampianatra ka dia izay no mahatonga ny tenanay miteny aminao hoe aoka tsy ho atao ambany zavatra ny fotoana fiarahana mianatra ny soratra masina tahaka izao, satria ny fianarana ny soratra masina, ny baiboly, ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba lany andro izany, tsy lany andro fa antonona sy sahaza ny fotoana rehetra. Alohan'ny amaranako azy ary, dia andao averintsika ho vakina indray mba ho tadidy tsara ilay andininy fototra atao tsy anjery, amin'izay dia ho voarakitra ho an-tsaintsika tsara izany. Aiza moa ny misy azy? Marka toko fafolo ny andininy fa dimy ambin'ny efapolo. Marka toko fafolo ny andininy fa dimy ambin'ny efapolo. Toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Averiko indray mandeha, fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Mino sy manantena fa efa nandray lesona tsara sady ianao tamin'ity androany ity, satria ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia mahasoa ary manamboatra antsika izany mba ho tanteraka isika noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy rehefa ho avy any amin'ny raha ho any lanitra izy. Koa atreo ny fiarahantsika, ny teknisianina antsika androany dia samy koa dia isaoran'Andriamanitra afaka niona tamin'ity anioty isika, dia ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka ny fiarahana. Vavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra fa nomenao lesona izay, fa manomana anay mpanaradianao izany ary iomana amin'ny fotoan-tsarotra farana izay ao amin'ny maha mpianatra anay. Koa dia metezy ianao hanome ny fanahinao masina, hampitoetra ny teny ao an-tsainay, ao am-ponay, tena iainanay mihitsy eo ampiandrasanan'i Jesosy Kristy. Koa aoka tsy ho esorin'ny satana ao aminay ny teny izay anaranay androany sy ny avy rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany. Amen. Atrehandray ny fiarahanao amiko, mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.